Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю! З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Надзвичайна ситуація під Сімферополем. Закінчилася вода.
Тогда, в 14-му году, ніхто не считал, що може произойти.
Церква без храму. Що чекає на вірян Православної церкви України у Криму?
Кроме этого здания, у меня уже больше в Криму нічого не осталось.
У селі Мирне Сімферопольського району зникла вода. Там навіть запровадили режим надзвичайної ситуації. У місцевій підконтрольній Росії адміністрації пояснюють, свердловина, про яку йдеться, єдина у селі, звідки місцеві отримували питну воду. Літо у Криму цьогоріч найбільш посушливе за останні 150 років. Про це раніше заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов. Проблеми зі свердловиною у Мирному пов'язують саме з цим. Із 2014 року у Крим не надходить вода із Дніпра, а саме ця річка покривала до 85% потреб півострова у прісній воді. Нині Крим дуже залежний від опадів і запасів води під землею. А цьогоріч вони нижчі, ніж у попередні роки, через спеку і нестачу опадів. Наприкінці липня на окупований Росією півострів приїхав президент Російської академії наук Олександр Сергєєв. На його думку, вирішити водну проблему Криму неможливо без науки. І російські вчені мають намір допомогти.
Коли от підлітали в Крим, посмотрели, і з вікна самоліту він... В общем-то, не такой зеленый, как бы его хотелось видеть. Это просто означает, что нет садов, в достаточном количестве нет воды. Это серьезная сейчас задача, которая стоит перед Крымом.
Президент Російської академії наук заявив у Криму, що потрібно добиватися коштів для пошуку і видобутку води для півострова. За словами Олександра Сергєєва, цитую, є багато пропозицій, де цю воду знайти. У цьому сумнівається російський геолог Юрій Медовар. Він пояснює, те, чим займаються всі ці 6 років підконтрольні Росії кримські чиновники, є перерозподілом існуючого мінімального запасу прісної води.
Северо-Кримський канал давав 80% всієї води, яка була в Криму. Його немає. Остается 20%, и когда мне говорят, что вот там в Симферополе нет воды, а мы его возьмем из того водохранилища и перебросим в это водохранилище, это мне напоминает Тришкин кафтан. Тут дырка, мы с задницей оторвем материал и причем эту дырку сюда. Нету воды, понимаете? Когда в 2014 году вроде как полуостров перешел под юрисдикцию России, никто не считал по теории рисков, что может произойти.
За словами вченого, якщо Росія буде готова виділити на вирішення проблеми водопостачання Криму великі кошти, можна спробувати зайнятися опрісненням морської води. Однак Юрій Медовар звертає увагу на те, що такі дорогі технології лише частково вирішать потребу Криму у прісній воді, і запасів усе одно не вистачить для розвитку сільського господарства або промисловості. Російський голова Криму Сергій Аксьонов запевняє, більшість жителів півострова не відчують на собі цьогорічну засуху. Проблемним наразі є лише Сімферополь. Активіст із Сімферополя Сергій Дудченко розповів Крим Реалії про те, що, на його думку, попри спроби вирішити проблему, місто використовує наявну воду неефективно.
Абсолютно нет никакой экономии. Я вот вчера проезжал по городу, абсолютно все автомойки работают. Как будто нет никакой проблемы с водой. А ведь там используется питьевая вода. То у нас действительно очень некомпетентные чиновники, которые замалчивали ситуацию с сетями водяными, что у нас потери воды примерно 60%. Я как бы вырос в Симферополе, я помню, какой это был зеленый, цветущий город. И то, что сейчас, это, как говорится, две огромные разницы.
В так званому уряді Криму визнають, що втрати у мережах водопостачання на півострові перевищують 50%. Сергій Дудченко також звертає увагу на те, що з 2014 року населення Сімферополя суттєво збільшилося, і це теж позначається на розподілі водного ресурсу. Ще один водопровід прокладають нині у бік Сімферополя з Білогірського району Криму. Там розташоване Тайганське водосховище. З огляду на сухе і спекотне літо, рівень води у ньому нижчий, ніж зазвичай. Але підконтрольні Росії кримські чиновники все одно вирішили качати з нього воду. Неподалік Тайганського водосховища розташований парк Левів Тайган. Популярна у Криму туристична атракція. Його засновник, кримський бізнесмен Олег Зубков, скептично оцінює ідею нового водопроводу.
Там осталось воды, это практически вот покрывает дно, это одна там 35-я часть того, что должно быть из 35 миллионов в этом водохранилище по объему. Уложили 15 труб, причем уложили за 4 дня, а потом еще 2 недели их там докладывали, переделывали. И я долго не верил вообще в этот проект, что из Тайганского водохранилища можно забрать вот эти последние крохи, обезвозив Белогорский район и Восточный Крым, который тоже питался через вот реку Сиюк-Бирюк. Это факт от безысходности, и с каждым годом водная проблема у нас только обостряется.
Офіційна позиція України – Дніпровська вода піде до Криму лише після його деокупації. Кримський бізнесмен Олег Зубко вважає, що керівництву Росії слід подумати про постачання у Крим прісної води з Кубані. Спеціаліст Світового центру даних із геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон зазначає у розмові з Кримреалії, що пошук Росією шляхів виходу з ситуації, що склалася з водою в окупованому Криму, ускладнюється статусом півострова.
Воду опресняют во всем мире, и существуют регионы, где проблема с водой еще более остро стоит, чем для Крыма. Просто цена вопроса весьма немаленькая, это первое. А второе – это доступ Крыма до современных технологий. Крым находится под санкциями. Для того, чтобы решать проблему такого уровня, очень часто используются самые современные, передовые, инновационные технологии, которые должны прийти в регион таким образом и опреснять воду, и либо там заниматься переброской.
Тим часом на російському порталі державних закупівель оголосили конкурс на виконання експериментальних авіаробіт. Російські чиновники шукають для окупованого Криму літак, який можна було б використовувати для штучного спричинення опадів. Ціна питання – понад 300 тисяч доларів.
В ефірі «Крим Реалії».
Верховний суд Росії цього тижня відмовився переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України в Криму з собору у Сімферополі. Російські чиновники добиваються виселення вже понад рік. Кажуть, у Кримської єпархії ПЦУ закінчився термін дії договору на оренду приміщень собору. І водночас відмовляють єпархії у реєстрації за російськими правилами, що дозволило продовжити служби в умовах окупації Криму Росією. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент у розмові з Кримреалією наголошує, рішення Верховного суду Росії фактично означає ліквідацію приходу української церкви на півострові.
Центром является кафедральный собор и управление епархией. Кроме этого здания, у меня уже больше в Крыму ничего не осталось, за исключением нескольких жилых домов в глухих сельских районах. Мы проиграли суд в Москве, мы проиграли Верховный суд. Дальше остается только Европейский суд. В Европейском суде дело открыто. Мы направили вчера заявление о том, чтобы Европейский суд применил правило номер 39. Неочередное рассмотрение. Я не знаю, будет ли выполнять Россия требования Европейского суда или не будет. Сейчас для меня очень важный и острый вопрос. Куда все девать? Я никуда ничего не могу вывезти. И оставлять в этом здании тоже невозможно ничего. Там уникальные иконы 19-18 века.
Архієпископ Климент каже, російська влада послідовно витискає приход Православної церкви України з окупованого півострова, тож рішення російського суду його не дивує. Водночас, за його словами, і керівництво України за 6 років із початку анексії Криму Росією не зробило того, що мало би для захисту українських вірян на півострові. Як приклад, нагадує, український парламент досі не ухвалив постанову про передачу собору у Сімферополі у державну власність України. Єпископ Климент вважає, що це посилило б позиції громади у відстоюванні храму. Однак попри те, що профільний комітет Верховної Ради погодив проєкт постанови ще у червні, його досі не винесли на голосування, а нині український парламент на канікулах. Ігор Яременко – заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Він наполягає на тому, що Кримська єпархія ПЦУ не залишилася сам на сам зі своїми проблемами, і держава шукає шляхи вирішення складної ситуації, у якій та опинилася з огляду на окупацію Криму Росією.
Проблематика Кримської єпархії знаходиться у полі зору українського уряду як мінімум з 2016 року. У 2016 році в рамках Генеральної асамблеї ООН була схвалена друга резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Саме в цю резолюцію вже було включено пункт, який стосувався переслідування Української православної церкви на той час Київського патріархату на території Автономної Республіки Крим. 3 роки поспіль Україна це питання постійно тримає в фокусі, але повірте мені, площадка ООН – це одна з площадок, на якій Україна працювала в цьому напрямку.
У Міністерстві реінтеграції вважають, що рішення Верховного суду Росії щодо храму Православної церкви України у Сімферополі є доказом утисків релігійних прав українських громадян на окупованому півострові і може стати приводом для посилення не лише українських, але й міжнародних санкцій проти Росії. Російський релігієзнавець і публіцист Яков Кротов тим часом сумнівається, що Кримській єпархії ПЦУ вдасться відстояти свої права в умовах окупації.
Случаи, в том, в котором речь идет о Крыме, это, конечно, политическое решение. В Российской империи не должно быть посторонних верующих. Поэтому будут очень долго вот этот путинский стиль выписывать протоколы, штрафовать, загонять под землю.
Тим часом захист Кримської єпархії Православної церкви України покладає надії на Європейський суд із прав людини, а також на Комітет ООН із прав людини, куди минулого року звернулися самі віряни з Криму. Адвокати вважають, що рішення Верховного суду Росії, цитую, межує з геноцидом. Самі російські чиновники поки не коментували свої дії, пов'язані з Кримською єпархією ПЦУ, як і критику на свою адресу з огляду на ці дії.
Далі у програмі, як переселенцям із Криму взяти участь у місцевих виборах.
Процедура мало чим відрізняється від тієї, яка була на виборах президента.
Та чому до участі у російських виборах у Севастополі не допустили популярних місцевих політиків?
Звісно, біда буде, але вона буде, скажімо так, поки що копитися.
25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. І вперше у них зможуть взяти участь переселенці з Криму та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Нині в Україні майже 1,5 мільйона лише зареєстрованих переселенців. Аналітик громадської організації Комітет виборців України Денис Рибачок пояснює, чому внутрішньопереміщені особи не могли голосувати раніше.
На місцевих виборах працює прив'язка людини до місця, в якому вона проживає. Нас членом територіальної громади вважають особи, які мають зареєстроване місце проживання на території цієї громади. Відповідно, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то зрозуміло, що, напевно, в більшості залишилось зареєстроване місце проживання на непідконтрольних територіях. Зрозуміло, що от за логікою того законодавства, яке в нас діяло раніше, ці люди не могли голосувати. Не було передбачено взагалі такого алгоритму, як зміна виборчої адреси на місцевих виборах. Тепер цей алгоритм запропонували.
За словами Дениса Рибачка, алгоритм доволі простий.
Потрібно звернутися в орган ведення реєстру виборців за тією адресою, де ви хочете проголосувати. Всі адреси є на сайті Державного реєстру виборців. Потрібно написати відповідну заяву, в якій зазначити, що ви хочете змінити свою виборчу адресу і проголосувати в цьому населеному пункті, де ви реально проживаєте. Заяву можна подати або особисто, прийшовши в орган ведення, або можна подати онлайн. Процедура, насправді, мало чим відрізняється від тієї, яка була на виборах президента чи на виборах парламенту, коли так само громадяни вони змогли змінити своє місце голосування.
Наталя Лютікова – переселенка з Криму. Вона розповіла, що вже зареєструвалася для участі у місцевих виборах цієї осені онлайн.
Є 4 види підстав, на яких можна змінити виборчу адресу. І що стосується переселенців, то це може бути або те, що ви як переселенець зареєстровані в цьому населеному пункті, або що ви маєте зареєстроване житло. Особисто я вибрала те, що я маю зареєстроване на мене житло. В такому випадку потрібно додавати фото витягу з реєстру, що це житло на мені. А чоловік якраз по першій категорії проходив, що він є ВПО, внутрішньопереміщена особа, і там ніякі документи додавати не треба, ми отримали наступного дня підтвердження.
Тим часом постанову Верховної Ради України про призначення місцевих виборів розкритикував президент Росії Володимир Путін. На його думку, документ суперечить мінським домовленостям. Про що йдеться, пояснює Денис Тимошенко, журналіст проєкту української редакції «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії».
Скорее всего, проблема в том, что Владимир Путин рассчитывал, что местные выборы состоят по всей территории Украины, что пройдут они и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по сценарию, которому он подготавливал очень долго украинскую сторону. Сценарий этот известен. Украина согласилась на имплементацию так называемой формулы Штайнмайера. Проходят выборы, и сразу же в день этих выборов вступает в силу закон об особом статусе Донбасса. Видимо, украинскую сторону это не устроило. Возможно, проблема в границе. То есть не хотела отдавать Российская Федерация контроль Украине над границей, как настаивала наши переговорщики. Но я бы вот не придавал такого большого значения тому, что это ставит под угрозу Минские соглашения. Эксперты говорят о том, что это просто повышение ставок.
Водночас міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков у відповідь сказав журналістам, що, на його думку, дивно, що президент Росії коментує внутрішні українські процеси. Він звернув увагу на те, що Україна послідовно відстоює свою позицію. Місцеві вибори в тимчасово окупованих Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей відбуватимуться після деокупації, після виведення іноземних військ та незаконних військових формувань. А тим часом переселенці можуть зареєструватися для участі у місцевих виборах до 10 вересня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
На окупованому Кримському півострові цієї осені чергові російські вибори. Цього разу у Севастополі. Тут обиратимуть нового так званого губернатора міста. Україна ці вибори не визнає, як і всі попередні з моменту початку окупації півострова Росією. Попередній так званий губернатор Севастополя, приїжджий із Росії Дмитро Овсянніков, подав у відставку улітку минулого року. Відтоді містом керував Михайло Развожаєв і ще один чиновник із Росії. Весь цей час він працює у статусі виконувача обов'язків. Развожаєв уже зареєструвався для участі у російських виборах у Севастополі 13 вересня. Водночас до участі не допустили двох доволі впізнаваних місцевих політиків – кандидата від Комуністичної партії Росії Романа Кіяшка та кандидата від партії «Родіна» Івана Камєлова. Згідно з російськими правилами, кандидат на так званого губернатора перед реєстрацією повинен зібрати підписи жителів регіону, в якому планує балотуватися, а також отримати певний рівень підтримки місцевих депутатів. Нібито саме через те, що не були дотримані ці нюанси, Кіяшка і Камєлова не допустили до участі в виборах. Усього станом на зараз у Севастополі шестеро кандидатів. Місцевий журналіст Давид Акселерот вважає, що поки що очевидним фаворитом майбутніх перегонів є нинішній виконувач обов'язків російського губернатора міста, член «Єдиної Росії» Михайло Развожаєв.
Фактически из таких узнаваемых людей, кроме Развожаева, разумеется, это Илья Журавлев и в каком-то смысле Иван Ермаков среди старшего поколения. Но, естественно, они не являются конкурентами. Журавлев участвует в выборах любого уровня всегда абсолютно. И если он и набирал выше 10%, то это вот был для него, наверное, максимальный результат. Что касается Ивана Ермакова, он тоже, впрочем, участвует практически всегда в выборах, тоже никогда не выигрывал и даже не занимал, я думаю, место в тройке. Остальные кандидаты севастопольцам, я думаю, мало известны.
Після початку анексії Кримського півострова у Севастополя ще жодного разу не було місцевого очільника. Обличчям так званої російської весни у Севастополі у 2014-му був знаний у місті проросійський політик Олексій Чалий. Однак російським губернатором цього міста він так і не став. Спершу з Росії прислали Сергія Міняйла, потім Дмитра Овсяннікова, а тепер Михайла Развожаєва. Нарікання на те, що так звані варяги не розуміють Севастополь, не рідкість, наприклад, у соціальних мережах. Водночас, на думку політолога з Криму Олександра Севастьянова, Севастополь навряд чи стане ще одним Хабаровськом. Нагадаю, що в цьому російському місті на Далекому Сході тривають чисельні протести. Місцеві жителі обурилися арештом обраного ними губернатора.
Конечно, обида будет, но она будет, скажем так, пока что копиться. То есть это еще пока такой продолжительный процесс, он не обязательно выстрелит или взорвется, как там в Хабаровске. Потому что все-таки, знаете, главные фигуры на севастопольской политической арене, они пока что меняются. То есть вот был Меняйло, потом Овсянников, теперь вот Развожаев. То есть это недовольство, оно не имеет какой-то такой вот продолжительной и одной фамилии. Грубо говоря, наивная надежда еще в людях живет. Но, безусловно, обида будет копиться, и она может каким-то образом взорваться.
Тим часом передвиборну кампанію і недопуск до виборів кандидата-комуніста в окупованому Севастополі розкритикував лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов. Політик заявив про, цитую, «лажу і неподобство». І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові. В ефірі «Крим Реалії».